των σούφτεγεν να πόσκε το τσεπάνε τα γκουμπολκο τα γκουμπολκο φύου το είσαι γεβαστή και στην πιέτο μια σχόλια βαλά και σε σάντα το πιέτσιο λίγοτα τα υποδόνιουγα και να τον έψησλα μια από pořád trvám na tom, že moc je důležitá ta příprava a z ní vyplyne téměř samovolně, samočinně ten efekt, to znamená třeba v tomto případě to soustředění. Nebo jestliže bez přípravy my se snažíme třeba soustředit na srdce páně, bez přípravy celým životem, bez takové patřičné přípravy celým životem, tak se sice soustředíme, ale nikdy z toho nevyplyne vědomé spojení s Bohem. Kdežto, když provedeme správně přípravu, i když se soustředíme všelijak, nevíme ani jak, tak se dovíme i metodu soustředěvací, samovolně z toho, i se dostaví účinek, který to má mít. Příklad. Svatá Marie Markéta Alapok žila velice čistým životem, nebo snažila se o to, aby tímto životem žila. Dlouhou dobu měla všelijaké špatné představy a všelijaká pokušení, kterými musela bojovat. Vybojovala tyto boje s přispěním Božím vítězně. Když už se jí nedostavovaly tyto těžkosti, pak byla z toho téměř zoufalá. Říkala, co já teď budu pro tebe, Bože, dělat, když toto už je tak velká milost, že už jí mám od tebe zdarma a že už nemusím se vůbec namáhat. Co já udělám, co já ještě budu provádět, abych já byla hodna té tvé milosti, kterou zažívám. A teď je důležité, aby si to dobře si uvědomovali. V té chvíli, kdy všechno už šlo samo, ale ona v tom chtěla pokračovat způsobem, který bychom mohli nazvat starostlivým, ne? Bůh si nepřál, aby začala být starostlivá, protože přál si jenom, aby byla lásky plná. Tato láska přemohla starostlivost v ní, ta byla silnější než starostlivost. Ona chtěla, starostlivost byla prostředkem jenom k tomu, aby mohla lásky plně jednat. Ne? A ona se v té chvíli setkala s Ježíšem Kristem. A ten jí řekl, nebo měla dojem, že jí říká, to je jedno, on nic neříkal. Ona to cítila, co od ní chce. Mé srdce je v srdci duchovní každého člověka. Neboť tam je chrám Boží, ve kterém já přebývám. Neobracej se k svému srdci, nepředstavuj si své srdce, nýbrž jdi k mému srdci, do svého nitra. Tam je stejnou měrou, jako v kterémkoliv chrámu. Čili důležité je ucházet se od toho Krista v tom těle, jako ne ve svém těle, nebo ve svém chrámu, nebo ve svém srdci, nebož o jeho srdce, jeho srdci. Jeho srdce ve mně je. No? A k tomu se týká. To je asi tak podstata věci, jak se to potom podaří. Co máte v tomto stavu vyčkat, nebo jak trvat. Protože jestliže se dostaví tahle ta milost, vzhledem to, že jste vystihla podmínky, kdy se ona zákonitě dostavuje, tak existuje jenom jeden problém, vůbec s tím přestat. A neexistuje problém, jak dlouho mám tedy tam zůstat, protože člověk je tažen něčím mocnějším než jeho vůle a ono ho to přemáhá Takže on má velkou potíž se dostat z toho ven. Takže úplně opačně se to jeví, než jak máte obavu. No? A jestliže se dostane ven za vteřinu, tak je to v nejlepším pořádku. Protože momentálně toho víc není zapotřebí. Nemá si z toho nic dělat. A pak samozřejmě se to musí podobat tomu klepání, které Ježíš navrhoval, že se znovu má vejít, jako když se klepe, ne? A znovu odstoupit a tak dále. To já tam potom v tom sadkeňhu detailně vysvětluji. Jestliže si Marie, Markéta a Lákov mohla vybrat mezi cestou utrpení a bez utrpení, tak si nevybírala z hlediska toho, jestli je to příjemné nebo nepříjemné. Rozumíte? Nebo co je snadné a co je nesnadné. Nebož ona vybírala z hlediska vůle Boží. Takovýhle věci jako ona při tom stádiu poznání ti už nedbají na to, jestli trpí nebo netrpí. Dbají na to, jestli na ten smysl. Jestli má smysl trpět, trpí. Jestli nemá smysl trpět, netrpí. A oni jsou dokonce takový, že ani netouží vědět, proč trpí. Jo. To já bych jako nevydržel s tím. To se potřebuju vědět, ne? Ale oni ani to nepotřebovali vědět. Oni se prostě vmýšlejí do toho poslání svého tak, že jestliže bylo vůle Boží, aby trpěli, trpěli. A jestli nebylo, netrpěli. Čili oni si cestu nevybírají zase. To je to. Nevybírají. Ten výběr udělá za ně někdo jiný. Právě dneska jsem vám říkal, jak jsem byl svědkem takového výběru, který jsem sám nedělal. Že? Běžných událostech. Předních. Ne? A tak je člověk svědkem také toho vnitřního výběru, který sám nekoná. To neříká se u Ježíše, vybírej si způsob, nýbrž hledej především království Boží. Nic víc. Ne, vybírej si metod. Víte, ono ve skutečnosti nejde o to vybírat si stále lepší metodu, nýbrž zlepšovat to, co dělá. Zkvalitňovat to, co dělá. Jde se toutéž cestou znovu a znovu. To jsem tam včera říkal. Když ten Honza šel osvobodit princeznu v té pohádce a před ním šli toutéž cestou jeho bratři, tak je to jenom umělé rozpojeno na tři bytosti, aby to bylo snáze pochopitelné, že oni to dělali špatně a on to dělal potom dobře. Ale fakticky to byl on, Honza, těch bratří, kteří to dělali špatně. To je zase on. Jenže než se to naučil dobře dělat, tak musel skamenět. Teprve pak se to naučil. Být poučen tímto způsobem. Všem taky to dá jednoduše primitivně vysvětlit tak, že člověk, který dbá jenom na sebe při tom hledání Boha, hledání princezny, ten nikdy se dostane až na konec cesty. Ten se dostane jenom do určité fáze a dál nemůže, protože zanedbává tu spojitost se sebou a prostředím, ve kterém žije. Není oddělenou bytost. Nesmí se tak toho taky chovat. Já bych se zase opět vrátil k tomu, co píši, protože mám možnost ve zkratce říci, co tam je na mnoha stránkách napsáno. Živá řeč má určitou výhodu proti psanému. Já když píšu, tak se musím pojišťovat, aby mě rozuměl ten, kdo nemá přitost mě slyšet. Protože ta věta, která se napíše, vždycky může někoho svést k něčemu, k jinému porozumění, když tomu dá jinou intonaci, nebo se to bez čárek, a to já mu nemohu přikázat. A proto teď, když mluvím, tak intonuji, to znamená, dávám důraz na některé slovo, které považuji za důležité, a proto to dostává jiný význam, když je to psané. Z toho důvodu to znovu říkám. Budu mluvit za křesťany. Jako křesťané se podržovali Krista až dosud do našeho 20. století podle jeho poučení. A to bylo, ty byly hlavním zdrojem toho, co jsme si z Ježíše Krista brali. Přičemž jsme dělali ještě další chybu, že jsme se omezovali jenom na tento komentář v jeho nauce životní, že jsme jeho život považovali za něco, co začalo v Betlémě a co končilo na kříži, nebo zmrtvých stáním, nebo vzkříšením a na nebe vstoupení. Což byla veliká chyba, protože nikdo z nás, i když teď žijeme, by se neměl považovat za člověka, který začal existovat, když se narodil na tomto světě. To je nejhorší způsob informací o člověku. Nechci propagovat převtělování, vůbec ne. Ale je tady lidské plemeno, které je velice staré a my jsme jedním z článků, pokračujících článků v tomto řetězu života, který se předává od našich předků až po nás. Čili my bychom měli si být vědomi toho, že jsme v mnohem tím, co byli naši předci. Že tedy si nemůžeme pomoct a musíme je chtě nechtě napodobovat. My jsme zcela nepatrně jiní, než byli naši předci. To je dlouhá řada dědictví, které se předává z jedné generace na druhou. A je to tak detailně předáváno, že člověk žasne při podobě lidí, při rodových znacích a při způsobu vyjadřování a myšlení, jak to všechno jedno na druhé navazuje. A tak taky Ježíš Kristus, když se narodil v Betlémě, nevznikl teprve tam, nýbrž byl článkem v řetězu židovského národa, který 2000 let předtím se odstěhoval ze země chaldejské a neodstěhoval se z jiného důvodu, než aby ze sebe zrodil Krista. Z jiného důvodu se nestěhoval. My totiž o tom dost dobře nevíme, že Abraham, který byl při tom stěhování toho národa, věděl o tom, že ten národ jde do zaslíbené země jenom proto, že v této zemi budou jednou vedeni přímo Bohem. Ne nepřímo pomocí proroků, zasvěcenců, nýbrž a pomocí králů zasvěcených, nýbrž přímo vedeni Bohem. To on dobře věděl. Z toho, co je tam psáno, je to jasně vidět. A nemohl ale toto svému národu vysvětlit. Že národ by to byl nepochopil. Národ si nemohl představit, že jdou do země, kde mají se stát o to, aby se u nich narodil Kristus. Když on jim musel předstírat, že jdou do země, kde se budou mít lépe. Ano? Nelhal tím, nelhal. Protože země zaslíbená pro ty Židy, kteří žili v rámci asyrské nebo babylonské, v rámci asyrské anebo chaldejské země, pro ty Palestina byla opravdu zemí zaslíbenou, protože bylo tam více vody ne? A bylo tam méně lidí, Palestina byla nepřelidněná, tam byla téměř lidu prázdná, no a takže oni šli do nové země. Ale ti jejich duchovní vůdci měli na mysli něco jiného, nejenom to dovést je do nové země, měli na mysli také to, aby je jednak zachránili na životě a jednak, aby vytvořili tradici, která by nakonec vynesla narození spasitele. Obojí se jim podařilo, protože když oni žili těch 2000 let v Palestině, tak v té době zmizeli z povrchu zemského Asiřané a Chaldejci. Kdyby s nimi zůstali spřaženi na té půdě, tak by byli zmizeli i s nimi. Byli vyhlazeni jinými národy. Dneska po nich není ani stopy. Ani nevíme, jak vlastně intonovali, jak mluvili. To vůbec není známo. Takže oni je, řekl bych, na poslední moment odvedli, odtamtud, kde jim hrozila celonárodní zkáza. To oni už napřed věděli. Neboť ty obrovské národy, které tedy existovaly, Babylonové, Chaldejci, Asiřané, po těch není dneska vete, po těch vůbec není památka. Jo. A malinký náludek, rovněž semický, který žil mezi nimi, ten se zachoval, ku podivu. To je zázrak, který způsobili ti zasvěcenci, kteří o tom věděli, jaká katastrofa čeká tamty národy a že je čeká proto, že způsobem neudržitelným už na tehdejší poměry neudržitelným zachovávali víru a klanění bohům, které neodpovídalo už úrovni tehdejší vyspělosti kultury. Řekl bych to dnešní terminologií, technika života už tehdy přesáhla umění života, které bylo založeno na náboženství. Technika vysoce přesahovala to umění žít. A tato nerovnováha způsobila, když se to javilo jako vpád jiných národů zevně, způsobila, že oni prostě museli vyhynout. A já se proto tak zlouze toho, co všímám, že totiž dneska je obdobná doba, já nevěřím na žádný konec světa, ne? Ale jenom chci říct, že také ten rozdíl mezi kulturou duchovní a mezi technickou, mezi pokrokem technickým je tak velký, že ta nerovnováha je opravdu katastrofální. My jsme si to už předvedli přeci v tomto století, že jsme dvakrát se zašli úplně hubit velkoryse. No a když v této válce zahynulo 50 milionů lidí, v té minulé 8 milionů jenom, to je velice rychle kupředu. A tehdy vlastně se vyměnilo obyvatelstvo Palestiny. A to bylo 40 milionů lidí, to se vyměnilo. Takže to byla nějaká taková podobná katastrofa, která už tam nastala dávno předtím jednou, zase asi ze stejných důvodů. Tak já tohleto proto tak dlouze říkám, protože vás připravuju na to, ne na nějakou katastrofu, na to, že je nutné založit opět duchovní kulturu, která by způsobila rovnováhu mezi technickou kulturou a mezi uměním života, které zaostává. My se opět klaníme mnoha bohů, jako ty Asiřané a Babylonané tehdy. A jenomže ti naši bohové, ty jsou jako daleko hmotnější, než byli tamní, a daleko konkrétnější, takže naše klanění se těmto bohům je soustavnější, bez mezer a nemá konce. A není z něho, jak se zdá, vůbec vybřednutí. Co to je? Že totiž každý z nás si zakládá tento život, tak asi jako Feničané kdysi, nebo Kartáginci, zakládá si ho pro tento život. To je to klanění se těm bohům. Žijeme jenom pro tento život. A tím musíme celou řadu podmínek splnit, abychom udrželi tu křehkou výši techniky. Co dneska potřebujeme jenom opravářů na magnetofony, na pračky automatické, na televize, na všechny dopravní prostředky a to všecko, abychom to udrželi na takové úrovni, že by nám to sloužilo, že by nás to nezotročovalo. No a tedy se toto nic neměli, ale měli obrovské bohatství, obrovský přepich tam byl těchto národů. A oni si ho taky zachovávali jenom za cenu otrokaření, bych tak řekl.
A to klanění mnoha bohům bych dneska definoval, to má tvář takovouhle, že prostě máme mnoho zájmů, které všechny mají povahu časnou a těmto zájmům sloužíme. Každý ten zájem představuje jednoho boha. Rozumíte, v té mé hantýrce, jak já tady říkám. Čili pěstujeme mnoho božství. A já to vidím třeba na svých dětech, co znamená třeba nový oděv nebo takového něco. Nebo no, celá věci, kterým se slouží celým tělem i duchem. Ano? A potom, když se doslouží tomu, tak se k tomu druhému bohu a tomu se zase slouží. A tak bez meze se slouží až do smrti. Tak tohleto mnohobožství, z tohoto mnohobožství měli být vyvedeni. A to ti zasvěcenci dobře věděli a dělali to tím způsobem, jak to teď já po nich budu opakovat a jak to potom zhrnul svým životem Ježíš Kristus, předtím dávno totiž. A to je, že oni říkali, ti zasvěcenci, vy musíte mít zákon nad sebou, nad všemi vašimi hnutími mysli, city, potřebami, tělesnými, duševními. Musí být základní potřeba plnit zákon, který je silnější, mocnější a důležitější než všechny zákony, které vy si sami uděláte. To znamená, vy musíte odstoupit od mnohobožství a musíte se věnovat jenom jednomu jedinému bohu, a protože ho nevidíte, neznáte, tak plnit jeho zákon. A to je ta služba tomu jedinému bohu. Takže je detailně spoutali zákony, kterým se na mnoze vůbec nerozumělo. Toto dělejte, tamto nedělejte. Do detailů rozpitváno pro celý život. Takže když se toho někdo držel, tak vůbec nežil podle vlastní vůle. Teď je to důležité, co říkám. Nýbrž žil podle vůle, jak se domníval boží. Tohleto je moc důležité, aby člověk dokázal žít podle vůle, která není z něho, nýbrž která je od někud odjinud. Pokud totiž žijeme podle vlastní vůle, tak rovnýma nohama spějeme ke hrobu. Nic jiného neděláme, my si zajišťujeme jenom, což je bez tak pojištěno, smrt fyzickou, ale nic víc. Kdežto, jakmile přestaneme plnit svoji vůli, začneme plnit vůli jinou, o které předpokládáme, nemusí to být pravda, že to tak tomu nemusí být, že je lepší, že je moudřejší to plnění této vůle, než když plním svou vlastní, když plním to, co se mi líbí, co se mi páčí, tak to je něco, co Ježíš vyžaduje a co už vyžadovali ti starší zasvěcenci, jako základní podmínku k tomu, aby člověk nalezl věčný život. To znamená, musí sebe zapřít. To je první stupeň sebezáporu a měl by být soustavný. Co tento sebezápor vyžaduje? Abych se odnaučil rozeznávat především věci příjemné a nepříjemné. Nýbrž všecko hodnotil podle tím podle toho, jestli je to dobré nebo špatné. Třeba, že mám na to, co je dobré, názor třeba zkreslený, ale jestliže jsem přitom čistý jako lilie, když si myslím, že je to správné a dělám to, nic se nestane. I když se mýlím třeba, to není třeba správné, to je subjektivní jenom. Ale jestliže dělám to, co je mi příjemné a vystříhávám se toho, co je mi nepříjemné a nedbám přitom na dobro a zlo, tak opravdu sebe ztratím, zničím sebe. Prostě spěju jenom ke hrobu. Jakmile ale začínám se vymykat z toho, co mě tam vede, a to je to hledání příjemného v tomto životě, co je pro mě jenom, jak se začnu přestat být protekčníkem, protekčníkem, který všechno okolo sebe točí, ne? Všechno na sebe vztahuje, všechno pro sebe dělá, tak aniž vím jak, jdu krok za krokem někam jinam od sebe. Nezáleží na tom, že ti lidé, kteří jdou do Palestiny, nevěděli, kam vlastně jdou. Že oni si myslí, že jdou do lepší země, kde budou bohatší stáda, lepší pozemky, více vody. To nevadí. Oni měli pravdu, že tam bude všechno lepší, protože symbolicky řečeno, jestliže já touto cestou se odebírám do země zaslíbené, bych tak řekl, tak také všecko, co se okolo mě děje, je lepší, je snažší. Protože hledám-li království Boží, vše ostatně mi přidáno. Nemusím se starat, jako jsem se předtím staral. A není to lajdácí, že se nestarám. Nýbrž je to diktováno moudrostí, zkušeností, kterou mám. Že totiž, kdybych se i nadále staral, mají k dispozici moudrost, která tady existuje vlivem určité vyspělosti, tak bych se provinoval, tak bych zapíral něco, co zapřít nemá. Zapíral bych tu pomoc, nebo vzdal bych se o té pomoci, která je mi tady k dispozici. Čili Ježíš Kristus začal už žít v tom národě dávno, když se narodil Betlémě. A začal žít proto, že se plnil zákon, který ho i fyzicky přibližoval k tomu národu. Čili po dobu 2000 let, nejméně před narozením Krista, můžeme to, co se dělo v Palestině, považovat za předehru jeho fyzického života. Neboť, mluvím nesymbolicky, jestliže člověk má být vědomým nositelem věčného života v sobě, tak musí připravovat cestu k tomu. A to, že připravuje cestu, už je zasetí semene, které v dané době, na daném místě a za daných podmínek zroste. Čili to, co udělali zasisenci, tam měli 2000 let před Kristem, ještě v zemi chaldejské, že odvedli do země zaslíbené, to byl začátek vstupu Ježíše Krista do života, do fyzického života na této planetě. A takhle pojatý Ježíšův život potom nám řekne téměř všecko, co potřebujeme pro sebe vědět. A my právě potřebujeme ty začátky znát, ty jsou velice těžké, abychom se odpoutali od sama sebe, abychom nesloužili tomu hlavnímu z těch mnoha bohů, a to je moje já, že? Moje já, které je nutné sice, aby existovalo, neboť pomocí něho já rozvinu své lidské schopnosti, bez níž bych nemohl dále nic dělat, ale které se mi stává satanem, když chce, abych pořád se okolo něj točil potom, když už to rozvinuto všecko je. To já je požehnání do určité doby a po určité době je satanem, který mě pronásleduje, který si mě pro sebe žádá ustavičně. Tak teď by se na tom dalo krásně ukázat, kdy je tím a kdy je o ním, a to já v těch spisech rozepisuji, já chci jenom tu kostu dodržet, aby zůstal do konce toho výkladu. Jestliže člověk plní zákon, který mu není po vůli, jak se říká, který mu nezpůsobuje jenom příjemné chvíle, nebož mu způsobuje také chvíle odříkání, podle toho, co je zapotřebí, tak pak přestává být to jeho já středem postupně. Začíná být pomocníkem, přestože velice důležitý, ale ne už středem ke kterému se obracíme jako k něčemu hlavnímu. Když my ho používáme od té chvíli jako pomocníka. A tu řekli druhé slovo zasvěcenci židovští. Teď jste už v té zaslíbené zemi, ale vy tu nejste proto, abyste si tady lépe žili. Třeba, že plníte zákon Hospodinův, to nestačí. Vy se musíte vědomě snažit o to, aby se u vás zrodil Spasitel. Než tohle to mohli prozradit svému národu, to uplynula mnohá staletí, protože oni museli napřed ztratit vedení těch zasvěcenců, ztratit vedení zasvěcených králů, ukamenovat mnoho proroků, vyhnat je ze země, aby pochopili, že bez nich nemohou být živi. No to někdy po dobrým nejde. Dokud měli všechno na dlani, tak si toho vůbec nevážili a ani nebyli ochotni plnit ten zákon, který byl předepsán Mojžíšem a jinými proroky. Teprve když byli toho zbaveni, tak se jim mohlo říct, no teď už vám nepomůže nic, vy jste vyhnali všechny proroky, ukamenovali jste je, všechny zasvěcené krály jste popravili nebo něco takového, tak teď už jenom nadpřirozená bytost, která by se mohla přijít, by mohla způsobit, aby vám popřála dokonalejšího života. A tak od nich chtěli v těch posledních staletí, už úplně jasně to prohlašovali, aby ten národ si žádal rosu z nebes, jak se tam praví ve starém zákoně, v podobě toho spasitele. Rosu z nebes v podobě spasitele. V rolátech se to ještě v katolické církvi to říká, to starověké, jo? Toužení po spasiteli. To je opsáno ze starého zákona, ne z nového. Všechny to je ty věty. A oni se toho opravdu dočkali. Jenomže zase nedorostli jedné věci. Nevěděli, že ten, kdo se u nich zrodí, nevěděli, já to potom ještě opravím. Zatím budu říkat, že nevěděli. Nevěděli, že ten, kdo se u nich zrodí, že jim nepatří. Že patří zase jenom tomu otci, odkud přišel. Že je jenom tam proto, aby jim pomáhal, aby si je sebou vzal. A ne, aby si oni, aby se ho zmocnili a udělili ho pozemským králem. My bohužel v této fázi, kdy pomocí plnění zákona nad sebou se dostaneme až ke zrození Ježíše v sobě, ze stáji, to znamená v lidském těle, my děláme tu chybu, že se chceme chopit toho Ježíše. Jeden z nás tím, že ho chce v sobě nechat královat, druhý z nás, že ho chce třeba zabít a třetí, že prostě nic jiného nechce mít než něho, že ho chce pro sebe podržet nějakým způsobem. Všechno to je špatné, protože tam měli pochopit, že oni mu mají patřit a ne on jim. On sice nepřišel k tomu, aby se mu sloužilo, říkal Ježíš. Ale on přišel proto, aby oni se zapřeli a následovali ho. To není služba jemu, to je služba jim, když ho budou následovat. Toto dobře nepochopili. Nebo pochopila je to jenom malá část toho národa. Ale i ta malá část národa, která to pochopila, do dneška je nám svědkem toho, že to je správné, co tato hrstka lidí udělala a že my je musíme následovat v tomto smyslu, že také my musíme nevlastnit, nesmíme opakovat ty chyby, které jsme směli dělat předtím, že jsme mohli mít to nebo ono, toho Ježíše nesmíme mít. Toho Ježíše, jakmile se v nás rodí, musíme jenom následovat. Samo sebou, k tomu, aby ho mohli následovat, musíme ho chránit. Chránit, to je křehký nový život, který se v nás narodil,
A ta ochrana je tam báječně znázorněná tím, jak Panna Maria s tím zlatým Josefem a Ježíškem utíkali do Egypta a tak dále, jak on jim byl oddán do 30 let, jako vychovali ve své rodině. Toto všechno můžeme dělat, ale oni si byli dobře vědomi, jak ten svatý Josef, tak ta Panna Maria, že si ho nevychovávají pro sebe. Proto mu neměli za zlé, když jednoho dne, potom, jak přišel z Jordánu, z toho chřtu, prohlásil, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři. To nebyla zrada na matce, nýbrž to bylo naplnění toho, o čem oni jistě dávno věděli, že oni ho vychovávali ne pro sebe, a tam teď děláme velkou chybu, nýbrž oni ho chovali v rámci své rodiny pro celé lidstvo. My taky, jestliže hledáme život věčný, tak v této fázi druhé, když už se v nás narodil, musíme přestat s tím mít ho pro sebe. Když s tím nepřestaneme, tak ho zabijeme. Jako Herodes, nebo tak nějak, ano. To je tam všechno symbolicky krásně vysvětleno. To všechno je v těch spisech, to nemusím opakovat. Já hledám jenom tu kostru tady. A jestliže splníme tuto podmínku, a jestliže sami splníme to, co Ježíš Kristus vyžadoval pro sebe, pro tuto dobu od svého narození až po křest v Jordánu, že budeme chtít být v tom, co je našeho Otce, tak se dostaneme do Jordánu. Rozumíte? To znamená, tam se od nás najednou chce zase opět něco zcela jiného, zcela náročnějšího, než to se chtělo od Židů třeba do narození Ježíše a potom od Židů od narození Ježíše po Jordán. Tam se od nich chtělo jenom po ten Jordán, aby ho nezabili a aby mu poskytli prostředí, ve kterém by dorostl do svých duchovních úkolů. Protože obdobně jako o lidském tvoru platí o tomto duchovním životě, který se v nás narodil, že taky roste. Jak se o tom krásně vyjádřil svatý Pavel, že on se zmenšoval, aby Ježíš mohl v něm narůstat. No a já myslím, že bych mohl už potom to ostatní říct jenom velice ve zkratce, protože když už by člověk překonal tuhle ty překážky, ocitl se v Jordáni, a kdyby potom správně využil toho svého já, toho satana, který se potom objevil na té poušti a sváděl Ježíše, udělal z něho učedníka, to byl Judáš, tak by si způsobil, že by se ocitl na kříži, to znamená, že by přežil fyzickou smrt vnitřním zkříšením. To je podstata smrti na kříži. Že ten, kdo umírá na kříži, je mezi tím už živ, takže stává z mrtvých jinak, než pouze v těle. Ale bylo tam krásně znázorněno, že i v těle, abychom si my nemysleli, že to musí být po smrti. Dost jasně nám to říká. Bohužel křesťané to do 20. století nepochopili. Že to nesmí být po smrti. Že to musí být tady. To je náročné. Křesťanství je náročnější, než jak my si vůbec troufáme ho tak pojímat. Jo? A jestliže takhle se to stane, tak my vstaneme z mrtvých už před smrtí fyzickou a pak už nám zbývá jenom to poslední být vzati na nebe. To znamená ocitnout se v takovém duševním stavu, ve kterém jsme v ustavičném spojení s věčným životem. Předtím, než jsme byli v tom stavu, z tohoto stavu jsme vždycky vypadávali. Jsme byli vyhazováni jako z ráje. Až to potom se má dostavit takový stav, ze kterého už není úniku, ze kterého už není cesty zpět. To je stav na nebe vzetí. Je nic nikam do nebe nebo tak, kdyby to všechno se musí stát tady. A to je v podstatě cesta, která zašla někde v chaldejské zemi A takhle já popisuju celou tu cestu Ježíše Krista a vidím tam znaky, co kde se má dělat, jak se má manipulovat s lidskou vůli, se všemi lidskými vlastnostmi a aby to harmonicky dospělo k tomu, že na v určité fázi, když jsem ochoten zít napřed břemeno vlastní, zapřít se, jak říkal Ježíš Kristus, zapřít sama sebe, vezmi svůj kříž, ne můj, svůj. Když ukážu dobrou vůli, že svůj kříž ponesu proto, abych ho následoval Ježíše Krista, tak on v určitém momentu nám předá svůj kříž místo toho našeho. K tomu je třeba veliké sebepoznání, abych poznal, že nic nemám ze sebe, že to, co jsem předtím nesl jako své, že vůbec nikdy mé nebylo, že všechno pramení z Boha a že já nesu jeho kříž. Jak mi si toto nikoliv jenom nalhávám, nebo napovídám, nebo namlouvám, nebo prohlašuji, když to jenom neprohlašuji, nýbrž začnu vědět o tom vnitřně, že všechno mám od něho, tak v tom momentu začnu nést jeho kříž. A o něm se praví, že je to jeho, které je sladké. A že je to břemeno, které je lehké. To už potom jde. No ale musí se napřed s dobrou vůlí nést vlastní břemeno. Čili dospět ke sladkému jihu, a to je ten spis, který teďka píšu, ne? Znamená napřed dobrovolně nést vlastní břemeno. A to je v začátku těžké, ale jakmile člověk udělá správné rozhodnutí první, tak pak už všechna další rozhodnutí po tom prvním, že ponese vlastní břemeno, aby následoval Krista, jsou snažší. Ta rozhodnutí jsou daleko snažší, protože už za člověkem stojí síla, která se uvolní tím, že jsem sebe zapřel. Tím sebezáporem se dostane na povrch síla, která normálně nemůže se dostat ke slovu, protože nedáme jí příležitost. My ji brzdíme. Jenom sebezáporem, jenom zatím vlastního kříže, ne za účelem, abych se trápil, abych následoval, jenom tímto způsobem se dostanu k nesení kříže Ježíšova. To dělalo velikou potíž křesťanským svědcům, protože tu je ten symbolismus nechápali. A vůbec jim to nikdo nesprostředkoval. Svatá Terezie s tím měla veliké potíže, jak víte, a nebyla to malá svatá. Celá tato soustava, o které jsem vám mluvil, má jeden hlavní prvek, tato soustava má jeden hlavní prvek, že totiž se člověk postupně učí stále dokonalejším způsobem nevlastnit. A tohleto bohužel křesťanství nezahrnulo do smrtelných hříchů. Tomu mám za zlý. A to se stalo z historických důvodů, protože při původním křesťanství tento hřích vlastnění byl největším hříchem. To vidíme už ze života Ježíše Krista, jak on nebyl spokojen s tím, že nějaký mladík nějaký bohatství, ne? Nemohl ho vůbec následovat, dokud se ho nevzdal. Nebo prostě ten Zacheus a mnozí jiní, že museli se prostě, museli nevlastnit. Když ho chtěli popadnout toho Ježíše a udělat z něho krále, on unikl z prostředka nich, aby jim dokázal, že ho vlastnit nesmějí. Ani toho Krista, ani matka ho nesměla vlastnit, ani bratři. Kdo jsou mý bratři? Kdo je má matka? Nemáte právo mě vlastnit. Ani práh kteréhokoliv domu ho nemá právo vlastnit. Kde je můj domov? Neměl domov. Nic nevlastnil. Ovšem to byl vrchol nevlastnění. Ale ti staří Židé, ti zastupci vedli k tomu postupnému nevlastnění ten svůj národ. Takže když ten národ už byl na prahu narození Ježíše v Palestině, tak už značnou měrou uměl nevlastnit, co my ještě neumíme, a protože uměl nevlastnit, jenom proto se u něho ten Ježíš mohl narodit. Oni už prostě nevlastnili vlastní vůli. Oni nepatřili sami sobě, oni patřili zákonu, který ctili. To je základ nevlastnění. Náleželi zákonu, který byl nad nimi.
Měl jim to skřípalo, to víte. Klanili se zlatým tratům a okolním bohům, ne? S tím měli veliký trápení ti Židé, ti zasvěcenci. Protože sami neprovinovali. A takže celá ta cesta, kterou vám líčím, a líčil jsem vám v jiných spisech a teď sladkém jihlu znovu, bude postupné odnímání vlastnictví. Já bych chtěl jenom říci, jestliže byste utekli z tohoto světa, jestliže byste rozdali všechno mění chudým, tak byste nic nepřestali vlastnit. To znamená, pořád byste vlastnili. To není toto gesto, to je jenom nějaké prohlášení. Vlastní se vnitřně, anebo se nevlastní vnitřně. Jestliže já nemám nic, nemám ani korunu, nemám vlastní dům, nemám vlastní rodinu, tak přeci vlastním, protože toužím to mít. Rozumíte? Ježíš Kristus jasně ukázal, že kdo po něčem touží, provést například nějaký hřích, už ho provedl. Toto si předtím lidé neuvědomovali. Hřích teprve nastával tehdy, když něco provedl. Ježíš Kristus říká, ne,